Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. februar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji dve teme. Naš centralni gost je Viktor Ivančić, novinar i pisac, kolumnista iz Splita. Više je povoda za razgovor sa Viktorom Ivančićem, sa kojim smo razgovarali tokom njegovog boravka u Beogradu krajem prošle nedelje u našem studiju. Jedan od tih povoda je fotomonografija iza sedam logora koji je objavio forum ZFD iz Beograda, Zagreba i Splita prošle godine, koji kao autori potpisuju, pored Viktora Ivančića, i novinar Nemanja Stipanović i fotograf Hrvoje Polan. Potom sa Viktorom Ivančićem smo razgovarali povodom petotomnog izdanja Robija K., satirične književne kolumne koju je pisao od 1984. godine. Inače, ovo petotomno izdanje je zajedničko izdanje Fabrike knjiga iz Beograda i riječkog Ex Librisa. I još jedna treća tema, bit će hiljaditi broj nedeljnika novosti iz Zagreba koji je objavljen upravo u petak. Druga tema, skrenut ćemo pažnju na jednu zanimljivu i za nas značajnu ediciju Veliki prevod izdavačke kuće Kiša iz Novog Sada, koji objavljuje prevode svetskih klasika, ali prevode koji potpisuju domaći klasici, odnosno domaći poznati pisci. Između ostalog, ova edicija sadrži i dva prevoda Danila Kiša. S obzirom da je ove nedelje rođendan Danila Kiša, podsjetit ćemo na neke njegove prevode, a posebno skrenuti pažnju na njegov prevod drame u stihu francuskog pisca Remoa Forlanija, Ratimiru Kafani Snefl, koju upravo izdavačka kuća Kiša i objavila.
So gentle that when she passes, each one she passes.
I danas u emisiji Oko Balkana imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika i gosta danas, pisca i novinara iz Splita, Viktora Ivančića. Viktore, dobar dan, dobrodošao.
Hvala puno što ste me zvali, hvala.
Više povode danas za razgovor. Počet ćemo od prvog, to je fotomonografija Iza sedam logora, izdanje foruma ZFD-a, Beograd, Zagreb, Split iz prošle godine, koja je predstavljena u sredu u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a autori ste fotograf Hrvoje Polan, novinar iz Beograda Nemanja Stjepanović i ti. Pa bih te pitao kako je došlo do ovog projekta, do tvog teksta, prigodnog eseli članka koji se zove Spomenici razbratnosti i reprezentativne knjige koja je posvećena teškoj temi, fenomenu zločina koji su se odigrali uglavnom u domovima kulture kojima ste se vi bavili i fotografijama i analizom, odnosno informacijama koje sadrži ova knjiga.
Prije nekog vremena je fotografu Hrvoju Polanu i meni pala na pamet ideja da na neki način obradimo taj ratni segment. Naime, ima jako puno domova kulture ili objekata koji su sami po sebi spomenici kulture, zaštićeni spomenici kulture, koji su u zadnjem ratu poslužili kao mjesto zločina, kao mjesto zatočenja, mučenja ili likvidacije protivničke strane, koja god to bila, jer su to radile sve strane. Pa smo se onda upustili u to i angažirali smo i kolegu Nemanju Stefanovića, koji je faktografski obradio sve te lokacije, tako da smo i otkrili neke nove i ima ih jako puno. Fotoreporter Polan je posnimio sve te objekte u današnjem stanju, a ja sam pisao esej o nacionalnoj kulturi, zapravo je to o učinku nacionalne kulture. Nama je to bilo interesantno zbog toga što su ti domovi kulture bili neka, da kažemo, znamenja ili neki simboli socijalističke emancipacije koje je nekakav partikularan doživljaj kulture nije bio blizak. A onda su početkom 90-ih nastupila ta ideološka presija pod firmom nacionalne kulture i nacionalnog identiteta koja je bila u izravnom sukobu s tim prije i na neki način je teza te knjige da su ti domovi kulture kad su pretvoreni u logore, da je ta ideja konstrukta nacionalne kulture doživjela svoje puno ostvarenje u stvari, jer konstrukt nacionalne kulture je egzekutivan. Nacionalnu kulturu gradiš isključivo tako što čistiš ono što nije tvoje, što izbacuješ knjige koje ti ne trebaju, autore koje ti ne trebaju, čistiš jezik. Dakle, tu je likvidacija manje više jedina kreacija. Utoliko smatram da se u tim, na simbolički način naravno, u tim prostorima je taj koncept svoju puninu doživio. Tako da, eto, to je bila neka ideja. Naravno, interesantna je stvar da se tu u nekima od tih prostora su se u tim seansama krvavim likvidacija i mučenja su se čak podražavali nekakvi kulturni, uvriježeni kulturni programi za te prostore, tako da su, ne znam, u Čelopeku, Domu kulture u Čelopeku su logoraše mučili i ubijali na bini. Otkrili smo iz dokumenata Haškog suda da su u Domu kulture u Pilici su čak pucali u streljački stroj, je funkcionirao tako da su puščane cijevi provukli kroz otvor kinoprojektora, tako da je to bila neka vrsta živog filma sa krvlju na pozadini gdje je bilo platno i tako da na neki način se odvijalo i ritualno ubijanje tih mjesta, dakle njihove izvorne namjene, a samim tim je neki simbolički obračun sa prošlošću nedavno kao tako, to jest onim što su ta mjesta simbolizirala.
Sad si pomenuo fenomen doma kulturu socijalizmu kao objekat univerzalne emancipacije kome je trebalo da posluži. S druge strane, ono čime se baviš u svom tekstu, što zaista deluje i bizarno i morbidno, to je ta veza s jedne strane takvog objekta i takve namene koje je dobio tokom rata, odnosno veza kulture i nasilja, da bi poentirao da ta veza nije ni slučajna, odnosno da kultura ne isključuje zapravo nasilje. Sigurno da jeste obišli sve te objekte, oni su fotografisane i nalazi se u knjizi, ali kako vidiš tu, da kažem, tu morbidnu i bizarnu vezu kulture i nasilja i pod naslov knjige Od zločina kulture do kulture zločina?
Da, to je nešto što se u običajnom ovako komunikaciji se smatra otprilike samorazumljivim da se kultura i nasilje isključuju, da pobije jedan drugom. To naravno uopće nije istina. Na posljedku ovdje su stvari i počinjale tako da je, ne znam, koncem 80-ih su uvaženi srpski pjesnici odlazili u domove kulture po krajini, govorili o, ne znam, ugroženom nacionalnom identitetu, ugrožene ćirilici i tako dalje. Dakle, kultura je tu, odnosno kulturalizacija politike, ja bih rekao, da je tu odigrala vrlo značajnu stvar i pripremala je na teren na neki način, neka borna kola nacionalne kulture kod da su išle kao prethodnica nekim tenkovskim divizijama kasnije. A općenito je to, na primjer, hrvatski revizionizam vezan uz Jasenovac praktički počinje od one čuvene izjave tadašnjeg akademika i predsjednika Sabora 91. Nedeljka Mihanovića, koji kaže ali u Jasenovcu se igrala mala Flora Mi. Dakle, osim što je to po svemu sudeći izmišljeno, on polazi od te pogrešne pretpostavke da se kultura i nasilje međusobno isključuje. Šta da se igrala mala Flora Mi? To ne bi uopće umanjilo patnje logoraša, nego bi čak da pače sa tim jednim ciničnim dodatkom njihova žrtva bila još i veća.
Te objekte koji su fotografisani u ovoj knjizi iza sedam logora, jedan deo je srušen, jedan deo je u derutnom, odnosno ruiniranom stanju, a jedan deo objekata je prenamenjen. Recimo, na mesto jednog koji je srušen je podignuta privatna kuća, čini se, na drugom je neka kožarska firma, dakle tu radnice šiju u tom podrumu nekadašnjeg doma kulture, ali nigde ne postoji spomen ploča, odnosno obaveštenje da su ti domovi kulture služili tokom rata i kao mesto torture i likvidacije. Odnosno, na nekim od njih postoji spomen ploča da su tu nastradali vojnici u takozvanom domovinskom ili takozvanom otadžbinskom ratu, dakle ploča koja je posvećena, po znacima navoda, svojim ratnicima. To dosta govori o kulturi pamćenja svih strana, dakle, u ratu. Šta su posljedice takve kulture i kako se zapravo ona može promeniti? Da li i tome treba da posluži ova knjiga?
Pa da, to bi bio između ostalih jedan od razloga što je ta knjiga i rađena. Točno je, u jednom od ovih objekata, ukoliko se nalazi na teritoriju zemlje koja je, tako kažem, delegirala logorske čuvare i zločince koji su tamo radili svoje posle, nema nikakvog obilježja. Dakle, poricanje je univerzalno na svim stranama. U tom smislu je paradoksalno da koliko god te zajednice nacionalne inzistirale na svojim kulturnim različitostima, u pogledu kulture sjećanja su potpuno unisoni, jedinstveni. Ima naravno kardinalnih slučajeva, kao što su ispred Doma kulture u Trnopolju je, na primjer, čak podignut spomenik vojnicima, odnosno jedinicama koje su dale krvnike u tim logorima. Isto je stvar ispred Splitske Lore, gdje je podignut spomenik 72. bojni, a drugdje su različite varijante poricanja. Dakle, kao što se spomenuo u Čelope, koja je podignuta naprosto jedna stambena zgrada na mjestu gdje su, u prizemlju su, mislim, apoteka, kladionica i kafić, standard život ide dalje. Interesantno je da u nekim muzejskim objektima kojima je, recimo, muzej u Jablanici, muzej bitke na Neretvi, on je vraćen izvorni postav, a jedno vrijeme je tu bila i paralelna postava izložbe o 4. korpusu armije BiH. Jedino čega nije bilo u tom muzejskom prostoru, uloga samog muzeja u tom ratu, a muzej je u ratu poslužio jedno vrijeme kao logor u kojem su sada bošnjačka strana unutra zatočila Hrvate iz okolnih sela. Dakle, na neki način je obavljena i muzealizacija poricanja, ja bih rekao. Tu je za neko ko je bolje informiran, najizloženije je ono što nije, što je zatajeno tu. Tako da Nema za sad spomena o tome da bi strana neka izvisila neku spomen ploču koja bi se ticala njene krivnje. Dakle, tu, a odatle bi se tek moglo nešto početi. Ja.
Ti također u svom tekstu pišeš i o nasilju nad jezikom, pomenuo si odgovor na prvo pitanje, i o takozvanom bibliocidu, o kome se i pisalo i govorilo, dakle o izbacivanju nepoćudnih knjiga iz biblioteka, a sve to kao da služi zatiranju sećanja na zajedničku prošlost, koja uprkos svemu tome postoji, i stvaranju nekih homogenih nacionalnih kultura. Koliko se zapravo u tome uspelo, čini mi se da danas ipak postoje paralelne istorije i ljudi koji se sećaju i ljudi koji na neki način i žele da se suoče i odbace kritički to nasleđe. Sad, kako vidiš postojećim društvima poziciju onih koji zastupaju homogenu nacionalnu kulturu, koja iza sebe ima 90. i ono o čemu pišete, i protivnika toga?
Pa ovdje i dalje taj nacionalistički narativ, da kažemo, dominantan. Dakle, protivnici toga jesu zgurani na neke margine i djeluju u nekim, da tako kažem, paralelnim svjetovima, ali oni će dugoročno dobijati, ja sam u to uvjeren, da ta kultura vrta koji će biti očišćen od svega zna da neće na kraju triumfirati. U Hrvatskoj je pogotovo to bilo zaista, čini mi se, čak agresivnije nego na drugim prostorima. U Hrvatskoj je početkom 90. uklonjeno koliko se zna, koliko se procjenjuje iz javnih biblioteka oko 2,8 miliona knjiga, dakle skoro 14% ukupnog knjižnog fonda. Ista stvar sa jezikom, gdje se išlo vrlo, vrlo agresivno u taj jedan nasilni ekskluzivizam tog hrvatskog jezika. To je snažno do danas, jer vidjeli smo kako su nedavno bile napadi na potpisnike deklaracije o zajedničkom jeziku. Praktički sve hrvatske nacionalne institucije su se oglasile oko toga, od predsjednice države i predsjednice vlade do ne znam, šefa katoličke crkve, jel? I to je od početka prisutno u tim nacionalističkim projektima. Što se jezika tiče, tu se stvarno može govoriti da je neko koje s tim započeo na tako agresivan način je Franjo Tuđman, koji je svoju knjigu Bespuća povijesne zbiljnosti, koja je objavljena prije nego što je on došao na vlast, dakle 89. je ona objavljena. Ona je rađena jednim jezikom koji obilo izrazima kao što su sveudilna zlosilja, genocidne činidbe i tako dalje. Dakle, tu je obavljeno jedno dvostruko nasilje, najprije izbacio sve iz jezika što je tuđe, a onda je to što je ostalo još dodatno arhaizirao i tako oneobičio, da kaže da bi to učinio što više hrvatskim. Ja. Međutim, je interesantnije kad se pogleda taj jezik u kontekstu sadržaja te knjige, koja u biti je ipak neuvijena apologija zločinu. Ja. Jer osnovna teza Bespuća povijesne zbiljnosti je da genocid ne mora biti tako loš. Dakle, to jest neugodna stvar, etničko čišćenje nije baš ugodno, ali ima tu pozitivnu funkciju, tako piše Franjo Tuđman, da prevenira neka buduća ova sveudilna zlosilje. Tako da nam je još tada, upravo preko tog medija jezika, Franjo Tuđman u stvari poručio kakav je to ideal kojemu društvu treba težiti i kakav zločin treba da se desi da taj ideal bude ostvaren. Tako da sve je unapred bilo rečeno i to kroz, da tako kažem, kroz kulturni medij, kroz jezik u ovom slučaju.
Just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space, some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they
zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama, on kroz pokoljenja odzvanja sva, najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana naš sagovornik Viktor Ivančić, pisac, novinar. Prošla godina je bila naročito značajna za jednu tvoju kolumnu, dakle za Robija K., koja postoji od 1984. godine do danas, dakle 35 godina. Izdavači kakvi su Fabrika knjigu s pomoć portala Peščanik i s druge strane Riječki Ex Libris objavili su 5 tomova tvojih kolumni, što je zaista reprezentativno, ne znam koliko hiljada stranica sadrži.
Malo više od 2500 strana.
Čini mi se da je to, da kažem, jedinstven događaj, da jedan, čak nije ni književni lik, to je lik iz novinske kolumne koji sad polako postaje književni lik, toliko dugo traje, lik Robija K., za koji sam siguran da i čitaoci u Srbiji znaju i prate, što preko Feral Tribuna, što preko portala Peščanik danas, koji je stalno u svom trećem razredu i koga smeštaš u kontekst savremenih društvenih, političkih, kulturnih događaja. Kako je zapravo nastao Robi K. i kako si birao situaciju u kojoj ćeš ga smestiti? Dakle, od polovine 80-ih do danas, to je zaista bar 3 epohe.
Da, pa da, kao smisao ovog projekta, da se sve to skupa smjesti u jedan put, u 5 knjiga, na tako kako je bio otprilike taj da se sad te epohe dođe do izražaja. Ranije su to objavljeno bilo knjiga po knjiga, tako da je to bila više manje zbirka tekstova. Do ovoga meni bilo stalo da se napravi ovako upravo zbog toga što, kao što znaš, tu su likovi statični, dakle, nedotaknuti vremenom, da tako kažem, oni nestare. I tako tek u ovom obliku nekako jedini ozbiljan protagonist bude vrijeme. Dakle, neko ko se bude tim, ko to bude gledao, vidjet će kako je bilo u socijalizmu, kako je bilo za vrijeme rata, kako je bilo kasnije u tranziciji, kapitalističkom izrabljivanju. Tako da to je bio neki smisao. Naravno, ti likovi su uvijek onako plastelinski, malo da kažem. Mm-hmm. Ja to nikad nisam radio da bi postigao neku romanesku formu, da radim karaktere i tako. To je ipak uvijek novinska kolumna. Ja sam poštovao medij za koji pišem i prilagođavao sam likove nekakvim potrebama u tom trenutku koje su meni trebale da kažem nešto o trenutnoj situaciji. Sada kad je ovo sve skupo na jednom mjestu, ja sam čak bio u jednom trenutku pomislio da radikaliziram cijeli taj projekt, da izbacim naslove, da izbacim sve i da ostavim samo datume. Kasnije sam od toga odustao, možda nisam trebao. Ali eto, već 35 godina, ja sam mislio kad sam ovo radio da s tim završim, zaista da završnica pisanja Robija Kačinu, mi se da je to već sve potrošeno. Međutim, onda kad je to došlo u finalnu fazu, sve skupa mi je zasmrdilo onako na formalin. Previše. Tako da sam brzo počeo opet da pišem, tako da radim to. Da, tako da, čini mi se da ne bi ni mogao da ne pišem Robijaka, pošteno rečeno.
Pored lika Robijaka, iz čije perspektive infantilne, razume se, ili detinje je dat, bitan je naravno i splitski dijalekat ili govor grada, mm-hmm, za tvoje kolumne, i on daje na šmeku, da tako kažem, polemički dijalozi koji su u komediografskoj funkciji. Tu se javljaju i drugi likovi koji jesu statični, poneki od njih i usputni, kao što su likovi njegovih drugova, drugarica, učiteljice, onda roditelji, dakle otac i majka, ali čitajući opet poneki od tih kolumni, nametnulo mi se da mi manje više, posebno ove novije, znamo na kojim pozicijama su svi ti likovi. Recimo, pa zapravo svi sem Robijevog dide sa Šolte, koji je zakleti jugosloveni komunista. Svi ostali neko su prihvatili novo vreme. Tranziciju jeste da se oni žale i lamentiraju nad socijalnim prilikama, nedostatkom novca i slično, ali oni praktično pripadaju tom mainstreamu. Ali sam se pitao gde stoji Robika. On često, nekako, možda grešim, neutralan i izuzet od tih prilika, ponekad je na dedinoj strani. To i jeste dobro, jer onda prilike su u prvom planu, a ne njegov odnos prema njima. Ali gde stoji Robika? Kakav je njegov odnos?
Da. To je, znaš, između tog djetinjstva i starosti svoje kontrarevolucija. Dakle, meni su fiksne su mi tačke, zapravo Robi i Dida, jel? A između je kaos, između je s tim da sam ja primijetio da s godinama, valjda kako ja starim, tako mi sve više Dida je referenca, a Robi uglavnom služi da kanalizira priču, dakle da s nekom svojom infantilnošću, tendencioznom, potakne druge da se iskažu. Tako da Robi je šponda, što mi kažemo u Dalmaciji, on služi kao da se drugi iskažu.
Koliko ti on, sad nisam bio u prilici baš svih pet tomova da pročitam sada, povod ili može da ti bude zanimljiv u budućnosti, pošto nastavljaš da ga pišeš, da malo mapiraš mentalne takozvane mape mlađih generacija. Često se govori o odnosu među generacijama i ne znam, mm-hmm, da li se i tu varam da su nekako mlađi, ko zna s kojih sve razloga, konzervativniji nego generacije ranije kada su bile u tim godinama. Bilo da su to milenijalci, malo mlađi ili malo stariji. Ne znam da li deliš taj utisak i da li ti je zanimljivo da se malo pozabaviš tom konzervativnošću?
Da, mislim, ja smatram da je to tačno, mada i ja sam tu možda subjektivan, imam dijete od 35 godina, tako, ali čini mi se da su generalno gledano da su te mlađe generacije konzervativnije nego prije. Ali mislim da se time neću u Robiju posebno baviti. Ja inače ta forma meni, kažem, nije mi služila da samu tu generaciju, oni su mi služili da preko njih kažem neke stvari koje su sasvim različite od trenutka do trenutka. Nisam nikad htio zaista kroz Robijaka ući toj generaciji pod kožu. Mene je, iskreno da kažem, u početku interesirao samo jezik. Meni je bilo važno samo da splitski gradski sleng kojega nigdje nije bilo, dakle, da ga ja ubacim u tiskanu formu. Postojala je dalmatinština, postoja je taj klasičan dalmatinski idiom kojim su se služili Smoje, Popadić, Toma Bebić i tako dalje, koji je bio onda u ono dobe kad sam ja počinio, da kažem, i sve prisutan. Od Splitskog festivala do novina bio je na neki način gotovo kanoniziran, a ja sam ga kao mladi nadobudan smatrao nekakvim muzejskim i bilo mi je stalo da unesem taj jezik, zato što se to meni činilo da je to neki vid bunta, slobode i tako, taj jezik je prljav i da tako kažem, slobodniji mi je bio. Sad je već taj jezik, ja bih rekao, muzejski, kojeg ja rabim, jer on je isprljan na jedan drugi način kojeg ja sad nisam izučio u međuvremenu, ali to je bila neka temeljna namjera.
I, Viktor, još jedna tema, eto, više ih je srećom, dakle, dešavaju se neke stvari. Upravo danas, kada razgovaramo u petak, objavljen je 1000. broj novosti, nedeljnika ili tjednika iz Zagreba, koji se finansira preko Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba. Dakle, s jedne strane to je državno dotiran kao manjinski ili s druge strane to je jedan od najoštrijih nedeljnika koji postoji na Hrvatskoj, ja rekao bih i ovoj postjugoslovenskoj medijskoj sceni sa izuzetnim nizom kolumnista u koje i ti spadaš i drugih novinara, kolega koji u njemu rade. List koji je često izazivao oštre reakcije hrvatske desnice, pa i u Saboru je bilo povika na taj list, zašto se ne bavi samo manjinskim pitanjima i bude marginalan i beznačajan. Eto, fenomen 1000. broja, koliko su značajne novosti uz sve ove specifičnosti koje deluju pomalo i čudno kad se gleda sa strane?
Ja mislim da su značajne, a pogotovo bi moglo biti značajne kao eventualni simptom nečega što bi trebalo raditi, po meni. Novosti su sad, da se ne lažemo, greška u sistemu. Mislim, one su financirane od strane države, odnosno od strane građana iz javnog budžeta, zbog toga što se moraju dati neke pare nacionalnoj zajednici manjinskoj i zbog toga što su to nekakvi evropski uzusi, tako mora se poštivati to. S druge strane, novosti imaju otvoren koncept, dakle, ne žele podupirati vlast, nego pisati normalno kritično i ne žele se baviti isključivo folklornom tematikom. Tu se pokrivaju teme koje se tiču Srba u Hrvatskoj, ali nije to isključiva svrha. Tako da, kad bi se ta greška u sistemu u Hrvatskoj ili u ostalim našim zemljama pretvorila u sistem, eto bi bilo odlično. Se na taj način tretiraju novinarstvo kao javno dobro, ako hoćeš. Dakle, da država novce građana bezuvjetno usmjerava prema javnim medijima koji će onda kritizirati vlast. To bi radila naravno pristojna država. Pošto Hrvatska država nije pristojna, nego je nepristojna, kažemo, državi kao aparatu, nego je nepristojna koliko i Srbija nepristojna, ona to radi samo ovako kad je praktički u nekoj trapuli, zamci, dakle kao grešku u sistemu. A ovo način na koji danas funkcioniraju novosti, ja mislim da bi to trebalo biti sistem, da bi to bio princip da postoji takvih stotinjak raznih novosti po ovim zemljama koje bi onda tu funkciju javnog novinarstva ostvarile.
Virus koji možda inficira sistem.
Ne vjerujem, ali eto.
I za sam kraj, vezano za eto, medijsku situaciju, kod nas, gde je mesto slobode nezavisnog i kritičkog novinarstva danas? Da li se ono nalazi, evo sada, kada je društvo uzburkano, recimo, u Srbiji, kada se odvijaju protesti, kada je vlast stavila praktično na crnu listu određene nedeljnike i druge novine? Da li je mesto na portalima koji uglavnom se samo izdržavaju ili ne dobijaju nikakve dotacije, javnom servisu koji je obično pod političkom kontrolom, naročito televizija, kako tu iskoračiti?
To je vrlo teško. Ja znam, predugo sam u novinarstvu i znam kako to ide. Mislim, taj, da kažemo, medijski mainstream u svim ovim zemljama je više manje zapušan i služi vlasti, tako da čovjek mora djelovati s margine. S druge strane, ta se margina stalno bori s jedne strane sa amaterizmom, s druge strane sa nedostatkom osnovnih materijalnih preduslova da opstaje, jel? Ono čega je mene strah, naravno, je da će se ta društvena kritika seliti iz novinarstva. Ja pritom nisam neko ko odustaje od te borbe. Ja mislim da ima smisla, da ljudi naprosto imaju pravo da budu pošteno i objektivno informirani. Ja smatram da je to jedno od elementarnih prava. Zbog toga, naravno, treba se boriti svim sredstvima, sa margine, ali margina s druge strane uopće ne mora biti neutjecajna. Često se glorificira i uveličava se utjecaj velikih mas medija. Zaboravlja se da čitaoci ili recipijenti imaju često ironijski odnos prema tom sadržaju. Oni uzmu novine da vidu kakve gluposti novine danas pišu. Dakle, u tom smislu oni nisu dobar politički potencijal koji će pokrenuti neke mase. U tom smislu se s margine može možda vjerodostojnije nastupat nego iz središta, a generalno i dugoročno bilo bi zaista rješenje za novinarstvo da se ona makne od moći novca i moći politike na način da se tretira kao javno dobro. Samo za to nešto trebamo najprije posmicati ove vlasti koje su trenutno u ovim zemljama i pokušati eventualno stvarati neke pristojnije države.
Viktore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam puno.
Naš sagovornik danas bio je Viktor Ivančić, pisac, novinar. Mi smo imali više tema, prva i najznačajnija, fotomonografija, koju je Viktor Ivančić jedan od autora, Iza sedam logora, koja je objavljena prošle godine u izdanju Forum ZFD iz Beograda, Zagreba i Splita. Is it wicked not to care when they say that you're mistaken, thinking hopes is not of dreams that aren't there? Is it wicked not to care when you've wasted many hours talking endlessly to anyone that's there? I know the truth awaits me, but still I hesitate because of fear. Skipping tickets, making rhymes, is that all that you believe in? Wearing rags to make you pretty by design. Rusting armor for effect, it's not fun to watch the rust grow, for it will all be over when you're dead. Thank you.
Radio Beograd 2.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, skrenut ćemo pažnju na jednu malu i nedovoljno šire poznatu izdavačku kuću. Ona je iz Novog Sada, zove se izdavačka kuća Kiša, tačnije na njenu ediciju Veliki prevod. Ova edicija nas je podsjetila da veliki pisci ponekad nisu samo veliki u svom domenu, tu gde su priznati i nagrađivani, dakle kao pesnici ili prozaisti, već i za sebe imaju i poneki dobar prevod. Taj prevod onda postaje višestruko zanimljiv, najpre naravno sam po sebi po svojim prevodilačkim odlikama, ali potom i kao primer ukusa i čitalačke sklonosti poznatih pisaca i na kraju, što je meni najzanimljivije, kao tekst u kome se ukrštaju ili dopunjuju originalni autorov stil i stil dela koje je on ili ona prevela. Ponekad zapravo svedočimo o visokom stepenu stilske srodnosti dvoje autora, a ponekad između njih nema nikakvog dodira, kao da je domaćem piscu prevod takvog, a stilski veoma različitog dela, poslužio kao predah od vlastitog ili možda kao polje stilskog istraživanja. Pa da pomenemo koje su knjige objavljene u ovoj edici Veliki prevod izdavačke kuće Kiša iz Novog Sada. To je delo Tibora Derija, Niki, priča o jednom psu koji je preveo sa mađarskog Aleksandar Tišma. Potom Vlati trave, poznata knjiga poezije Volta Vitmena, koji ima više prevoda na našim jezicima, ali ovo izdanje sa engleskog su preveli Ivo Andrić, Tinujević i Tihomir Vučković. Potom roman Filipa Solersa, Čudnovata usamljenost, koji su zajedno s francuskog jezika preveli Mirjana Mijačinović i Danilo Kiš. Poznata studija Gintera Andersa, Kafka za i protiv, koju je s nemačkog preveo poznati naš estetičar Ivan Focht. Potom Alfred Deblin i njegova bajka o materializmu, koju je s nemačkog preveo Vojislav Despotov. Carl Gustav Jung i njegovo delo Duh bajke, koje delo je s engleskog preveo David Albahari. I delo na koje ćemo malo više skrenuti pažnju, to je drama u stihu Remoa Forlanija, Rati mir u kafani Snefol, koji je s francuskog preveo Danilo Kiš. Dramu Remoa Forlanija, Rati mir u kafani Snefol, Kiš je preveo još 1969. godine. Forlanija je inače francuski dramski i prozni pisac, bio scenarista i filmski kritičar poloitalijanskog porekla, koji je živio od 1927. do 2009. godine. A sada slušamo Mirjanu Mijačinović.
Remo Forlani je mešanac, kako bi se to danas reklo, i to je po svoj prilici dosta obeležilo njegovu sudbinu u jednoj dosta nacionalistički trajno obeleženoj Francuskoj. Otac mu je bio Italijan, majka Francuskinja. Započeo je svoju karijeru književnu tek 1968. kad mu je objavljena ova drama, i to u istinu čuvenoj tadašnjoj ediciji Manto d'Arlequin, to je u stvari Arlequinom plašt. Bila je godinu dana posle toga izvedena. Izvedena je 69. Nema podataka da je ikada posle toga iznova izvođena. A došlo je do toga da to otkrije zapravo ne Danilo, nego je to došlo do ruku Mucija Draškića i on je tražio da Danilo to prevede. Danilo je u stvari uglavnom sve prevodio tako po svom izboru, ali je preveo dosta drama koje su isključivo bile po poručbi. Znači, to nije bio Danilov izbor najneposredniji, ali je bio pravi prevodilac i jedini koji je verovatno to mogao da prevede tako kako je. I treba reći da taj komad se zapravo nije ni na našoj sceni zadržao dugo. Tako da malo ljudi zna da je uopšte to bilo izvedeno. Predrag Čudić je govorio o razlozima zbog kojih je to potisnuto. Forlani je inače bio i scenarist, napisao je 20 knjiga, od kojih je prva zapravo objavljena. On to naziva komadom, jel da, tako da kažem, Ratimir u kafani Snefl, i završio je tom svojom biografijom, koji isto tako ima jedan samoironični rezime koji ga prikazuje, baš onako kao možda spretnog i upornog, ali svakako ne kao pisca koga su shvatili.
Sada bih vas pitao o prirodi ove drame kako vi vidite u pogovoru Predraga Čudića. On je ovu dramu video kao crnu komediju. Ja bih tu dodao i elemente drame apsurda, mada kada se to spoji, crna komedija i drama apsurda, drama kao celina mi deluje više i od toga. Ona je vremenski smeštena, ima četiri čina, u periodu od 39. do 45. godine, od perioda neposredno pre okupacije Francuske od nacista, preko tog perioda sve do oslobođenja. Tu čini mi se da su povezani i žanrovski elementi sa onim satiričnim ili fantastičnim, kao što je recimo pojava maskiranog maršala Petena, kao što je pojava Mussolinijevog leša na kraju. Kako vi vidite prirodu ove drame, njen žanrovski ili poetički profil?
Vi imate pravo da to je jedna mešavina zapravo. Međutim, on sam je to odredio samo kao komad, dakle krajnje neutralno. Iako se odrednica komad najčešće upotrebljavala kasnije za komade iz građanskog života i najčešće za naturalističke komade. Upravo komade koje govore o ljudima sa dna, ono što bismo danas rekli, ili običnim ljudima, s tim što je njegova vizura na taj svet sasvim drugčija od onog koji ima naturalistička drama. Naturalistička drama je prema tim slojevima imala jedan sentimentalan odnos. Najčešće sentimentalan odnos. Oni su obično bili ta pozitivna opozicija tom dekadentnom, nepoštenom, korumpiranom, visokom građanstvu i građanstvu uopšte. Melodrama je doslovno počivala na toj zapravo veštačkoj opoziciji kojom je građanstvo spasavalo sebe u stvari i predstavljalo se, dakle, dobro, mi smo neki negativni pol, a eto je sirotinja kao je. On je izmenio totalno tu poziciju, Forlani, i sa okrutnošću je govorio o, zapravo, pre svega kvarljivosti ljudske prirode. I to kvarljivosti koja dolazi do izražaja upravo ekstremnim situacijama. I te ekstremne situacije nema ekstremnije od ratnih, razumljivo. Međutim, taj izbor koji je napravio, to je upravo kao pokušaj da se izbegne ta sentimentalna crta kada se govori o tom svetu siromašnom koji se tobože spasava nekim svojim unutrašnjim poštenjem. Ali pored toga on je pokazao drastično, možda mnogo drastičnije nego da je radio sa nekom drugom klasom, tu strašnu moralnu ljudsku kvarljivost u takvim situacijama. I to što je to pisao u stihu učinilo je još snažnijim i dalo pritom jednu, dakle, stvarno gotovo komičnu notu svemu, svakom iskazu. I tim izborom jezika, koji je i istakao, ne samo prisutan jasno u Danilovom prevodu, da, dakle, tom kolokvijalnom, tom žargonu kafanskom, toj pučkoj lascivnosti koja sebi daje razmaha. To nije lascivnost sadovske, nego stvarno pučka lascivnost koja ide preko jezika. Tako kad bih razmislila koja je to vrsta drame, ja bih, naravno da tu ima elemenata drame apsurda. Pre svega, to je pisano u 60. a pre toga samo deceniju bio je trijumf drame apsurda. Ali te situacije su, koje ste pomenuli, pre za mene oblik, taj upad neverovatnog u realnost, namerni upad, naravno se može nazvati apsurdnim, ali to nije apsurdnost avangardne drame koji govori o apsurdnosti postojanja i besmislu postojanja, koji ja inače ne prihvatim, ali molim. Ali ovaj govori je o tipu života, o životu kao takvom, o egzistenciji koja traje, koja postoji, u kojoj čovek pliva na sve mogućne načine. Tako da ja tu ne vidim drugi uticaj, pravi uticaj pozorišta apsurda. A istovremeno tom vladavinom i dalje te koncepcije pozorišne koje kreće sa Ioneskom, Beketom, u 60. mi čini da ova drama ne bude zapažena. Ona ispada potpuno iz toka i kao takva je po meni naročito, kako hoćete, jedan primer izuzetan.
Čuli smo Mirjanu Mijačinović, koja je govorila o drami o stihu Remoa Forlanija, Ratimiru Kafani Snefl, koji je objavila izdavačka kuća Kiša iz Novog Sada u svojoj ediciji Veliki prevod. Upravo u petak, 22. februara, je rođendan na neki način Danila Kiša, pa ćemo sada podsjetiti ukratko i na njegove prevode. Poznato je recimo da je prevodio sa francuskog i mađarskog jezika, ali i sa ruskog, istina pojedinačne pesme, recimo Osipa Mandelštama, Marine Cvetajeve, Jasenjina, kao i kratke priče Lava Konsona. Svojevrsni kuriozitet je da je s ruskog preveo stihove u romanu Petrograd Andreja Belog. Dakle, nije se libio da prevodi klasike koji su već prevedeni, pa tako i pesme Bodlera, Pola Verlena, Žaka Prevera i Šandora Petefija ili Molijerovu komediju Don Juan. Takođe je preveo i klasičnu Kornejevu dramu Sid. Kao prevodilac, Kiš je, pored ovog prevoda Kornejevog Sida, upamćen možda najviše po prevodima knjiga Remona Kinoa, Stilske vežbe i Caca u metrou, koje su doživele brojne izdanja i pozorišne adaptacije. No, manje su poznati drugi njegovi prevodi, Lotremonovih Maldororovih pevanja i pisama, drama Ežena Labiša Kasica Prasica i Žana Ipolita Tiserana, Poslednji dan na smrt osuđenog. A sa mađarskog, pored knjige pesama Endre Adija Na čelu mrtvih i Krvi zlato, Kiš je preveo knjige poezije Atila Jožefa Noć predgrađa, Strmom stazom i Borska beležnica Mikloša Radnotija, te Đerđa Petrija Večni ponedeljak i Zo Ota Tolnaija. Takođe je preveo sa Nadom Bojić knjigu Bernara Andri Levija Pohvala intelektualaca. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 20. februar. Naš gost bio je Viktor Ivančić. Povodom fotomonografije za 7 logora, petotornog izdanja Robija K. i 1000. broja nedeljnika Novosti. A skrenuli smo pažnju i na ediciju Veliki prevod izdavačke kuće Kiša iz Novog Sada, te na dramu U rat i mir u kafani Snefo Remoa Forlanija uz pomoć gospođe Mirjane Miočinović. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Nenad Đorđević i Vladimir Penđer, muzička urednica bila je Tamara Maljković, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
Thank you.